ในขณะที่ปริมาณกัมมันตภาพรังสีส่วนหนึ่งจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่นรั่วไหลลงไปในทะเลโดยตรงส่วนใหญ่กระจายออกไปในชั้นบรรยากาศก่อนจะตกลงมาพร้อมกับสายฝนแล้วลงสู่ทะเลค่ะโดยปกติแล้วนะคะท้องทะเลบนโลกมีกัมมันตภาพรังสีอยู่เต็มไปหมดล้วนมาจากแหล่งรังสีตามธรรมชาติค่ะเช่นเดียวกับที่มาจากการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่1960กัมมันตภาพรังสีเหล่านี้ไหลเวียนไปทั่วมหาสมุทรและเข้าสู่ร่างกายของสัตว์ทะเลในขณะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์ทำการวัดและบันทึกระดับกัมมันตภาพรังสีในทะเลระดับต่างๆเอาไว้ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุวิกฤตโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ระเบิดและล้มเหลวหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวพวกเขายังไม่รู้แน่ชัดนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากมีปริมาณกัมมันตภาพรังสีในทะเลเพิ่มขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ร้ายครั้งนี้ค่ะแต่ผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าการติดตามตรวจวัดระดับปริมาณกัมมันตภาพรังสีในทะเลเป็นงานที่ท้าทายค่ะพื้นที่ที่กว้างใหญ่ของมหาสมุทรเป็นอุปสรรคใหญ่สำคัญที่สุดในการตรวจสอบระดับกัมมันตภาพรังสีในทะเลเพราะทำให้การเฝ้าระวังและการเก็บตัวอย่างทำได้ยากอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งนะคะเกิดจากน้ำที่มีการไหลเวียนตลอดเวลาเนื่องจากแรงลมกระแสน้ำและระดับอุณหภูมิของน้ำซึ่งมีผลให้การคาดการณ์ทำได้ยากขณะนี้นะคะทีมนักวิจัยนานาชาติหลายทีมกำลังศึกษาค้นคว้าว่ากัมมันตภาพรังสีไหลเวียนไปทั่วมหาสมุทรได้อย่างไรค่ะการประชุมโกลด์ชมิดที่ญี่ปุ่นเมื่อเร็วๆนี้นะคะมีการนำเสนอผลการศึกษาสภาพทางทะเล5ปีหลังวิกฤตโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Annual Review of Marine Science ค่ะคุณเจคัลเลนนักทะเลวิทยาทางเคมีและหัวหน้าโครงการฟุกุชิมะอินฟอร์มโปรเจกต์ในแคนาดากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนี้ได้สร้างข้อมูลที่ให้ภาพรวมได้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วง5ปีที่ผ่านมาและอาจจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในอนาคตตลอดจนจะมีผลกระทบอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนค่ะผลการทดสอบในการศึกษานี้นะคะชี้ให้เห็นว่าระดับกัมมันตภาพรังสีในทะเลได้แพร่กระจายออกไปในระดับเดียวกับที่มีการคาดการเอาไว้กลุ่มกัมมันตภาพรังสีกลุ่มหลักจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในญี่ปุ่นได้ลอยไปตามคลื่นทะเลตามกระแสการไหลเวียนของน้ำทะเลและได้ไปถึงชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือแล้วในเดือนมิถุนายนปีค.ศ. 2013ระดับปริมาณกัมมันตภาพรังสีในทะเลระดับต่างๆในพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่กลุ่มกัมมันตภาพรังสีกลุ่มนี้เดินทางไปตามแนวชายฝั่งตะวันตกของทวีปและคาดว่าอาจจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูงสุดก่อนจะสิ้นปีนี้ค่ะทีมนักวิจัยชี้ว่าระดับปริมาณกัมมันตภาพรังสีระดับต่างๆที่ตรวจพบแม้ว่าจะสูงขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำมากและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนแต่อย่างใดค่ะคุณเคนบิสเลอร์นักทะเลวิทยาและหัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการศึกษาชิ้นนี้กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการว่ายน้ำในทะเลนานวันละ8ชั่วโมงตลอดทั้งปีร่างกายจะได้รับปริมาณกัมมันตภาพรังสีน้อยกว่าการเอ็กซเรย์ฟันเวลาไปทำฟันถึง 1,000 เท่าตัวค่ะในสหรัฐแต่ละรัฐต้องรับผิดชอบในการเฝ้าระวังและตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีในทะเลเพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อร่างกายของคนเราและต่อสัตว์ทะเลค่ะอย่างไรก็ตามระดับของกัมมันตภาพรังสีที่เฝ้าระวังในแต่ละรัฐของสหรัฐเป็นคนละระดับกันกับที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ค่ะในขณะที่วิธีการทดสอบแบบต่างๆที่ใช้ในแต่ละรัฐไม่สามารถตรวจวัดปริมาณรังสีในระดับต่ำที่ใช้ในการวิจัยได้รัฐบางรัฐอย่างรัฐอลาสก้าให้ความร่วมมือกับทีมนักวิจัยและหน่วยงานรัฐบาลกลางด้วยการเปิดเผยตัวอย่างที่ใช้ทดสอบและผลการทดสอบที่ได้ด้วยค่ะทางด้านคุณมาร์ลีนาบรูเวอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งรัฐอลาสก้าชี้ว่างานวิจัยของคุณบิสเลอร์ที่สถาบัน Woods Hole Oceanographic Institute ช่วยให้รัฐอลาสก้าเข้าใจดีขึ้นถึงการไหลเวียนของกัมมันตภาพรังสีไปทั่วท้องทะเลค่ะแต่คุณบรูเวอร์ชี้ว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องวัดระดับปริมาณกัมมันตภาพรังสีระดับต่ำๆอย่างที่นักวิจัยใช้ในการศึกษาครั้งนี้เพราะการเฝ้าระวังปริมาณกัมมันตภาพรังสีในระดับที่ปลอดภัยต่ออาหารมีความสำคัญมากกว่าค่ะทางด้านคุณบ๊อบเจลักสัตวแพทย์ราชการคนหนึ่งของรัฐอลาสก้าที่ดูแลโครงการเฝ้าระวังปลาของรัฐกล่าวว่าความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินทางของกัมมันตภาพรังสีไปทั่วมหาสมุทรอย่างที่ชี้แจงในการศึกษานี้เป็นเรื่องสำคัญแต่มีค่าลงทุนสูงมากเขากล่าวว่าค่าใช้จ่ายจะลดลงมาหากมีคนจากหลายกลุ่มและจากหลายหน่วยงานทำงานร่วมกันด้วยการแบ่งปันข้อมูลที่ตนศึกษาค่ะ5ปีหลังวิกฤตที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในญี่ปุ่นคุณบิสเลอร์กล่าวว่าการคอยเฝ้าระวังระดับกัมมันตภาพรังสีในทะเลต่อไปมีความสำคัญมากค่ะแม้ว่ากัมมันตภาพรังสีจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะจะเป็นอันตรายต่อร่างกายคนน้อยลงแล้ว แต่ยังพบกัมมันตภาพรังสีปะปนอยู่ในทุกจุดทั่วทะเลตั้งแต่ผิวหน้าไปจนถึงก้นทะเลค่ะนอกจากนี้ยังมีปริมาณกัมมันตภาพรังสีในระดับต่ำอีกหลายระดับที่ยังคงรั่วไหลลงสู่ทะเลจากพื้นดินที่อยู่รอบๆโรงงานไฟฟ้าอีกด้วยคุณบิสเลอร์นักวิจัยกล่าวนะคะว่าแม้ว่าปริมาณรังสีในทะเลจะเริ่มลดลงมาการศึกษาระดับกัมมันตภาพรังสีในทะเลควรดำเนินต่อไปค่ะทั้งเพื่อตรวจเฝ้าระวังการรั่วไหลเพิ่มเติมและยังเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมกับการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอย่างที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน